tala um það, Bjarni, að það væru, sko, væru huldufólk þarna á öðrum stöðum.
Já, það var náttúrulega talið að það væru huldufólk þarna allstaðar í öllum þessum klöttnum, klettum og Ólafur, Ólafsson, hann var skyggn og hann sá margt. Og ég heyrði talað það, ég sá þennan Ólaf aldrei, hann var dáinn áður en að ég man eftir. En ég þekkti konunas og hann ólst upp á Lónseyri. Á Lónseyri er það fyrsta sem ég man eftir að minni ætt, það var Jóhanna Gísladóttir. Dóttir hennar var Margrét. Brynjólfsdóttir, dóttir hennar var Ólafía Þórðardóttir og sonur hennar var Guðmundur Engilbjörnsson, faðir minn. Svo lesa þetta bjó þarna hvert fram af öðru, alltaf heimasætunar giftust og bjögu þarna, Margrét, nei Jóhanna, Margrét og Ólafía. Og þær bjögu þarna bara til hára relli.